Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 30-njy awgusty hepdäniň seýşenbe güne. Habarlar günleri gepleşigimizi Pragadaq studiýadan men Sahra alyp berýän. Şuňky programmamyzda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow Germaniýaga ýeten saparynyň dowamında kansler Angela Merkel bilen duşdy.
Olar yurtların özara iqtisadi hizmetdaşlygyna degişli meseleleri, şol sanda energiýa puwdugyna degişli temalary ara-arap maslahat edipdir.
Türkmenistanyň prezidenti yurdun gadanan ajaýyp üstünliklerini has giňden wagt etmek üçin dünýäniň iri jurnalistler gurumalary bilen hizmetdaşlygy ýoly goýmagy çağıryar.
Gadanan üstünliklerini halkara hawalar giňişligini näme üçin beýan edýän mübaradan soraýarlar.
Çağlarını aşavadın Rus klaslarını oku vermek isteyen enatalardan alınan paranın möçörünün tas 5-si artandığı haber veriliyor.
Alyanlar yönesol para tiskesin hasavını alınıyor değiller yönesi.
Onlar çaktivist arasağanlı ahal tekatlarının Türkmenistan'da köpçülüklüğün metisleştirilen dığını aydıp, Prezident Gurbanly Berdimuhammedow'a yüzlenip petitse çap etti.
Ahal tekata masfut vodon her yetler yitge, o vodonlu yitge. Raçık yinnamlık geliyor da o da...
Yarım saatlik havarlar günlülü gepleşimizde şu beylik maglumatları iştirmeye sinan şarj. Programmamızın başında günün tazelikleri bilen tanış olun. Özbekistan'da keselxana yerleştirilen ve onun nähili keselen näsaglanyny barada maglumat berilmeýän Özbek prezidenti Islam Karimovyň intensiv bejergi bölümde saklanýandygyny ve onun beýnisine gan inmegi zerarly ejir çekýändigini onun kiçigiydi Instagram sosial ulamyndaky tasdiklenen sahypasynda ýaýradan beýanatynda aýtdy. Häzirki pursat onun geljekki saglyk ýagdaýy barada islenlik çaklamany öňe sürerden entek ören ýer diýip Lola Tillayeva Kerimovanyň 29-njy Avgusta Instagram hasabına çap edilen maglumatında bellenýär. Rus, özbek ve ingliz dillerine çap edilen maglumatda Prezident Kerimovyň 28-nji avgusta keselxana yerleştirilendigi ve onun sağlık ýagdaýynyň kadarly hasaplanýandygy aýdylýar. Şeýlede maglumatda halka spekulasiýalardan gaça durmağa ve Kerimovlar maşgalasynyň şahsy durmuşyna hormat goýmağa çağırýar. Bu beýanat 2014-nji ýylda düşürilen surat bilen birlikde paýlaşyldy. Şol suratda Kerimov ve onun aýaly Tatiana Kerimova, Lola Tillayeva Kerimova onun adamsı ve iki çağısı görülýär. Özbekistanyň UNESCO-daky elçisi Tillayeva Kerimova Özbek prezidentiniň ikinji gyzydyr. 29-njy awgusta Siriýanyň demiradygynaky Manbij şäherinde Siriýaly Kürt halk goranyş birliginiň söwüşçüleriniň öz yaraglanşygyny güýçlendirýändigi habar berilýär. Bu maglumat gürrüň edilýän Sewitin golaýynda Türkiýanyň harbylary ve Türkiýe tarapyndan goldanýan Siriýaly pitneçi topar öz söwüş pozisiýalaryny eýleýän pursadyna gawat geldi. Emma 29-njy awgusta Manbijiň daşda öreginde Türkiýanyň ýolbaşçylygyna harby güýçleri yerleşdirilýän mahaly Siriýanyň Kürt milisiýasynyň metbuat ve Keli bu maglumatlary inkar edýär. Onuň sözlerine görä Siriýanyň demiradygynaky kurd töweşçileri Efrat deryasyndan gündoğurda galmaldy barada hem Ankara hem Birleşen Ştatlar tarapyndan edilen duýduruşa eýýärler. Şu ýylyň awgust aýynyň başynda Manbij şäheriniň kontrollugyny Birleşen Ştatlar tarapyndan goldanýan Siriýaly kurd töweşçileri Islam döwleti atly toporyň töweşçilerinden iýdin alypdy. Yemenin hopsuzluk resmileri 29-njy awgusta yurdun gün ortasındaki Aden şehrinde canından geçen hücumçinin güýçli bombalı ulağı partladandığını ve hükümeti taraptar 25 eskerin öldürlendiğini aýdýarlar. Bu eskerler Yemenin demiradyk serhedinde söwüşmek üçin Saud Arabistan'a gitmeye tayarlyk görýär diýip Yemenin häkimetleri belliýärler. Şeýlede wakada başga da 60 adamın yaralanandygy, olaryň 3 keselxana yerleştirilendigi habar berilýär. Ulağly bombaçy Aden'deki meçhid ve iki mektebin goloyundaki sevitte harvi ekspedisiya gatnaşma üçün yadga duryan eskerlere hücum etdi. Saud Arabistanı operasiyalar üçün 5000 çemesi eskere harvi təlim bermeyesi inaşyar. Islam Devlet Adlı Topor bu hücumi öz tövüşçülörünün birinin cevap kerdiğini aytdi. Şeride bu ekstremist topor hücumde 60 adamın öldürlendiğini öngü sürdü. Evropa Bileleşiginin Birleşen Ştatlar bilen Sevda gepleşiklerine araçlığı ediyen baş resmi Evropa Bileleşigi bilen Birleşen ştatlaryň arasynda erkin sowda etmek barada teklif edilen pakt boýunça geçirilen gepleşikleriň şowsuz bolan nowarada Germaniýanyň ministriniň öňe süren maglumatlarynyň ähmiýetini pese gaçyrdy. 29 awgusta Ýewropa Birleşiginiň arçysy Garcia Barcero Germaniýanyň ykdysadyýet ministri Sigmar Gabriel tarapyndan öňe sürilen maglumatlaryň çişirlendigini aýtdy. 28 awgusta Gabriel Ýewropa Birleşigi bilen Birleşen Ştatlaryň arasyndaky transatlantik sowda we investisiýa hyzmatdaşlygy diýilip atlandyrylan gepleşikleriň de facto şowsuz bolandygyny emma muňa garamadan muny hakykatda hiç kimin tasdiklamaýandygyny aýdypdy. İranın resmileri yurdun Fordo adlı yadro desgasını qorama üçün orsiyette öndürülən və uzaq aralığa uçan tədə raketa uluğumunu yerləşdirəndiyini aydiyar. Hormatlı dinləyicilər, siz şu saadın kəbir mühüm havarları ilə tanış olunuz. Olur tayarlab, diqqatında yetirən mən Səhra. Saadları kesmədən son gepləşimizi devam etdiriyaz.